Hay una canción de amor muy bonita, por lo menos a mí me gusta. Una canción que fixeron uns rapaces de Lugo que se chaman Fuxen os Ventos. Estes rapazos, estes cativos que son oito rapaces e rapazas, pa min é o mellor que temos hoxe na música galega e con moito, non? O que pasa é que non teñen, non sei, non, son xente que non buscan os cartos, nin buscan a fama, nin buscan todo eso, e entón pois cantan de povo en povo. Outro día eu estuve con eles nun sitio que eran 20 personas e que cantamos alá na provincia de Lugo, no Caurel. Era no atrio dunha iglesia, en riba, a xente sentada en riba das lápidas, non? Porque non había teleclub ali siquera. Entón estos rapaces gravaron un disco que creo que salía en España o día 11, o sea, un destos días. Se o podedes conseguir, eu vos lo recomendo, porque xa vos digo, é o mellor que hai hoxe por hoxe na música galega. Eles chamanse Fuxan os Ventos. Esta canción é unha canción de amor, pero tamén é de esperanza. É unha canción que se titúa Compañeira. Nesta noite escura e bretemosa, na que vai camiñando noso espírito, vese un rayo de sol, vese unha rosa que abrirá no mencer novos camiños. Ves un rayo de sol, ves una rosa que abrirá no mencer novos camiños. Compañera das noites de tristura, compañeira dos días de esperanza, paso a paso de alento e de tenrura, pedra a pedra no mundo a nosa casa, paso a paso de alento e de tenrura, pedra a pedra no mundo a nosa casa. Racharemos cadeas que nos prenden e faremos fuxir a treboada. Falaremos de amor coa nosa xente, pra que vivan connosco a mañan clara. Falaremos de amor coa nosa xente, pra que vivan connosco a mañan clara.